Já bych dnes otevřel znovu 5. kapitolu Markova evangelia a budeme číst verše 21 až 24 a potom 35 až 43. Markovo evangelium, 5. kapitola, nejdříve verše 21 až 24. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Tady teď přerušíme, to je text o ženě, která trpěla 12 let krvácením a pokračujeme 35. veršem. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli: tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogi: neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim: proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: talita kum, což znamená: děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tak toto je poslední a největší ze série 4 zázraků, o kterých Marek píše v tomto oddíle. Bylo to nejdříve utišení bouře, pak osvobození posedlého, uzdravení z nemoci a teď nakonec Pán Ježíš ukazuje moc i nad největším nepřítelem smrtí. A to jsou 4 oblasti našeho života, se kterými si nevíme rady. Příroda, démoni, nemoci a smrt. A všechny tyto 3 síly Pán Ježíš skrotil. S přírodou si někdy neporadíme, když je minus 50 pod nulou, například. Na démony nestačíme, to je satanská moc. Nemoci nás zvládají a ničí. Na některé neexistuje lék. A smrt, to je jediná jistá věc v životě. Pán Ježíš přeplul Galilejské jezero a přistál na druhém břehu. A tu přišel jeden představený synagogy. Jmenoval se Jairos, to bylo běžné jméno, znamená Bůh osvítí. Byl to zvolený představený místní synagogy, zřejmě v Kafarnaum, a ten muž měl vrchní dozor nad bohoslužbami, byl zodpovědný za vyučování, které se tam vykonávalo v průběhu týdne, a také byl zodpovědný za stav budovy. Mnozí představitelé synagog byli v úzkém kontaktu s farizeji, se znalci zákona, a farizeové nabádali představené synagog, aby nepodporovali Ježíše. Teď ten Jairos, přichází k pánu Ježíši a padá na zem, na kolena. To bylo vyznání, to byl významný a možná i smělý projev náklonnosti a úcty k pánu Ježíši. Když člověku o něco jde, když mu na něčem strašně záleží, tak je schopen odložit konvence, zapomenout na ohledy na druhé lidi. Nevidí ty kolem. Zapomíná na zábrany, protože teď není nikdo důležitější než pán Ježíš. Víme, že v armádě spásy mají předkazatelnou takovou lavici, u které se dá pokleknout, takzvanou lavici pokání. A když kazatel vyzve lidi, aby přišli dopředu a vydali svůj život Ježíši, anebo dali do pořádku svůj život, přicházejí dopředu a před všemi si kleknou na lavici pokání. Jaký to byl rozruch při jednom shromáždění, když u lavice pokání poklekl profesor teologie. Byl dojat a hluboce zasažen zvěstí o ukřižovaném Božím synu. A jeho postavení mu nebránilo v tom, aby vyjádřil tímto způsobem, že potřebuje milost pána Ježíše. A zařadil se do stejné řady, na stejnou úroveň, jako ostatní hříšníci. Tak ten představený synagogy klečí a prosí, pojď, vlož na mou dceru, která umírá ruce. Jairově dceři bylo 12 let, to čteme ve 42. verši, což podle tehdejších zvyklostí znamenalo, že je zralá navdávání. Od 12 let a jednoho dne bylo izraelské děvče považováno za dospělé. To byl čas navdávání. A teď, zrovna teď, v tom nejlepším, když se otevírá perspektiva, když se dcera může vdát, taková zpráva. Právě teď umírá. John Powell napsal knihu Štěstí začíná uvnitř. Uvádí tam ilustraci ženy, které pán Bůh dal v životě, co chtěla. Vdala se, měla zdravé děti. Měla to, co si přála, co považovala za nejpodstatnější v životě. Když toho dosáhla, tak smrtelně onemocněla. A zmocnil se jí hrozný hněv. V návalu zuřivosti v nemocnici se rozhodla, že si to s pánem Bohem vyřídí. Přímo v chrámě, přímo v nemocniční kapli. Připravovala si řeč. Bože, jsi lhář, jsi skutečný podvodník. Celé 2000 let se vydáváš za lásku. Ale vždycky, když někdo najde alespoň kousek štěstí, odtrhneš mu nohy. Chci, Bože, abys věděl, že jsem na to přišla. Byla strašně slabá, musela se držet stěn a zábradlí. Ale dopotácela se do kaple a všimla si věty vetkané do koberce. Četla a opakovala slova. Bože, buď milostiv mně hříšnému. A náhle byla všechna ta hněvivá slova a touha vyřídit si to s Bohem pryč. Zůstalo jen Bože, buď milostiv mně hříšné. A onoho dne se obrátila k pánu Bohu. Byl to okamžik jejího odevzdání se, jejího zvratu v životě. Lékaři pak zjistili překvapivý zvrat v její nemoci. Ani Jairos nemá co vyčítat. Jeho dcera umírá v nejlepším, ale může se obrátit s prosbou o pomoc. Pán Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním v 24. verši a tlačil se na něj. A tady teď do toho napětí, do toho příběhu vstupuje žena, která trpěla 12 let krvácením. Pro Jaira to byla strašná, umím si představit, stresová situace. Hrozné zdržení, které drásá nervy. Právě teď, když je tak málo času a dcera umírá. Na jeho místě tisíce lidí by se na ženu obořili v záchvatu hněvu a nervozity. Jindy, ne teď. Ale Pán Ježíš je klidný. Přijímá situaci tak, jak přišla. Nic neláme přes koleno. To se v životě vyplácí. Nejít dopředu hlava nehlava. Nesnažit se lámat věci přes koleno za každou cenu. A Jairos, nervózní, se musí dívat na ten rozhovor Pána Ježíše s nemocnou ženou. A tam na vlastní oči vidí a na vlastní uši slyší, že stačí jen víra v Pána Ježíše, aby se děly velké věci. Buďme Pánu Bohu vděční za tato zdržování v uvozovkách v životě. Protože Pán Bůh nás chce tím něco naučit. Dát nám lekci, kterou potřebujeme. My se možná vnitřně třeseme a už bychom chtěli věci dát do pořádku a uspěchat. Pán Bůh nepřichází pozdě. Když ještě mluvil, teď jsme v té části druhé, 35. verš, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Dokud ještě žila, byla naděje. Ale když už je po smrti, všechno je zbytečné. Toto je častý boží tah, kterým člověku bere z rukou poslední přirozenou oporu, poslední lidskou jistotu, aby nakonec on sám zůstal jedinou nadějí v životě i smrti. A takto se rodí duchovní kvality. Abrahamovi se narodil syn, když už bylo pozdě myslet na děti ve 100 letech. Satan byl poražen, když Pán Ježíš na první pohled všechno ztratil na kříži. Pán Bůh na naše prosby odpovídá mnohdy později, než bychom si přáli. On nejlépe zná okolnosti, za kterých vyslyšení naše prosby bude na místě a v pravý čas. On nepřichází pozdě, to jenom my jsme netrpěliví. A to vyslyšení našich úpěnlivých prozeb mnohdy přijde v jiný čas. Ale z božího hlediska to není pozdě. Někdy se situace nejdříve zhorší a zdramatizuje, než se vyjasní a zlepší. Dřív než Pán Bůh skutečně zasáhne do našeho života, tak jako kdyby to bylo přesně naopak, všechno je komplikovanější, horší, smutnější, dramatičtější. Ale je to pouze přechodné. Aby nám zůstala jenom jediná opora. A to je Ježíš sám. když se Daniel modlil 3 týdny za určitou věc a anděl mu pak řekl, že od prvního dne, kdy se pokořil před Bohem, byla jeho slova vyslyšena, teprve se to fakticky stalo až za 3 týdny, i když už první den, kdy se modlil, Pán Bůh už to vyslyšel, ale naplnil to až za 3 týdny. Daniel 10, 12 až 13. A Zachariáš v chrámě slyšel andělova slova, tvá prosba byla vyslyšena, ale naplnění se stalo až za 3/4 roku. Pán Bůh nevyslyší vždycky prosby hned. A když lidé tomu představenému synagogy domlouvali, už neobtěžuj Pána Ježíše, neobtěžuj mistra, je už pozdě, tak v 36. verši čteme, Ježíš nedbal na ta slova a řekl, neboj se, jen věř. To jsou slova, která i nám pomáhají v naší krizi, když jsme bez naděje, zarmoucení, zmatení, neboj se, jen věř. Vzal si sebou Pán Ježíš Petra, Jakuba a Jana a šel do toho domu. Když tam přišli, byl obrovský nářek. V té době bylo zvykem, že se u zesnulého truchlilo a naříkalo nahlas. Kdyby se neplakalo a nenaříkalo hlasitě nad rakví zemřelého, tak by to bylo považováno za naprostou potupu a neúctu. Někteří lidé, a zvláště ženy, si z oplakávání udělali živnost a pozůstalí si je najímali, aby jako plačky, aby prostě plakali, kvíleli a naříkali nad zesnulým. Josefus Flavius dokonce napsal, že i nejchudší lidé si zaplatili aspoň 1 ženu, která by sténala nad zemřelým. Já jsem to sám na vlastní oči a uši viděl a slyšel. Nebylo to daleko. Na Ukrajině. Bylo to ve věřící rodině. Byl jsem překvapený, až potom jsem se dozvěděl, že je to taková tradice a zvyk. Ženy nesmírně hlasitě pro mě, to bylo nepříjemné, jako plakali a naříkali nad smrtí člověka. Pán Ježíš jim říká, proč pláčete? Vždyť ona spí. Kdybychom byli v situaci těch lidí, já myslím, že i o nás by platilo, posmívali se mu. Nedivme se jim. Oni se asi nesmáli škodolibě. Tak se asi smál Abraham, když porovnával zaslíbení a skutečnost. Tak se asi smála jeho žena Sára, když slyšela, že bude mít syna, že bylo 90 let. To je ten smích, který se dívá na svět realisticky, technokraticky, objektivně. Tak se dívá na svět člověk, který vychází pouze z praktických, empirických, ověřených zkušeností. Ale chybí mu víra. Tam nešlo o zdánlivou smrt. Některé sekty z tohoto textu vyvozují, že smrt je spánek, ze kterého budeme jednou probuzeni. Jednalo se o skutečnou smrt, ale Pán Ježíš použil tuto metaforu, tento obraz, aby ukázal, že tu dívku probudí stejně tak, jako bychom probudili dotekem spícího člověka. Stačí zatřást se spícím a on se probudí. Pán Ježíš vezme ruku do dlaně, řekne slovo talitakum, vstaň, probuď se. A dívka vstává. Talitakum, to je aramejské slovo, nebo rčení, zřejmě se to rozneslo do okolí a stalo se to takovým vyjádřením známým mezi širokou vrstvou obyvatelstva a proto zřejmě Marek nechal toto slovo i ve svém evangeliu v původním znění v aramejštině. Dívko, vstaň, talitakum. Pán Ježíš svou mocí, svou stvořitelskou mocí, protože on je pán nebe i země, přikazuje říši mrtvých, aby vydala svoji oběť. A tím pán Ježíš ukázal do budoucnosti, že jednou přijde skutečné vzkříšení z mrtvých. Tady se jednalo pouze o oživení do tohoto dočasného života. A je to příznačné a naprosto srozumitelné z té výzvy pána Ježíše, dejte jí jíst. Ona nemá ještě oslavené tělo. To ještě není vzkříšení z mrtvých, protože pán Ježíš ještě nestal z mrtvých. Je to oživení a jednou bude muset zemřít ještě jednou. Dejte jí jíst. Ještě nenastalo všeobecné vzkříšení. Pán Ježíš si nepřál, aby mu rodina vzkříšené dívky dělala reklamu. Proto říká, nesmíte o tom mluvit. Nemluvte o takových bombastických věcech. To v království Božím není to nejdůležitější. Nejdůležitější je Ježíš, on sám. On jako Mesiáš. A toto je jeho skutek, kterým potvrzuje, že přišel od Boha. Čas k veřejné konfrontaci s náboženskými vůdci ještě nedozrál. Proto pán Ježíš nepodléhá té svádivé tendenci být populární. Jako divotvorce, jako člověk, který něco vykonal v životě. I pro dobro druhých lidí. Tak jsme probrali ty 4 zázraky. 4 oblasti života, které jsou silnější než my. Příroda, démonské mocnosti, nemoci i smrt. A pán Ježíš přišel, aby dokázal svoji svrchovanou vládu nad vším. Přišel proto, aby ukázal, že on je ten jediný pravý Bůh. Stojí za to poslouchat jeho výzvu. Neboj se, jen věř. On přichází s pomocí v pravý čas. Nemusíme lámat věci přes koleno. Za každou cenu. Stačí, když se mu poddáme. Některé věci se nejdříve zhorší, až potom je slavný konec. Jenom prosme Pána Boha, abychom ty nepříjemné věci právě teď, kdy to nejméně čekám, abychom je nepoužili jako argument proti Pánu Bohu, ale naopak, neboj se, jen věř. Ať nás to provází i v příštím týdnu. Amen.